кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Қадірбекұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғымыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясына бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Мақпал Қамысқанқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде жұңғоның батыл қарсы шара қолдану еркін, қабілетін қате тұжырымдамайық тақырыбындағы ақпараттық шолумен ел құрған ардагер бас қолбасшы жуды жөніндегі көлемді көрменің ашылу салты Шанган орталық кітапханасында өткізілді. Сауда қақтығысына төтеп беріп, экономиканың жоғары сапалы дамуын тебейік атындағы мамандар талқы мәжілісі Шанхайда өткізілді. Тақырыбындағы ел іші хабарын тыңдайсыздар.
Журналистер мен бер айдарында өз тілшіміз Айнұр Кымыңғазығызының халық қалауынан шыққан Қашқардағы бірінші халық шипаханасы тақырыбындағы сұхбатымен Қадырхан Әуелбайұлының серік 114 күнде аман есен Шанхайға жетті тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз.
Енді хабар тыңдаңыздар. Джунгоның батыл қарсы шара қолдану еркін қабілетін қате тұжырымдамайық. Америка жақ Джунгоның Америкаға шығаратын тауарларынан алынатын кеден бажысының мөлшерін онан ары жоғарылатып, екі ел мемлекет басшыларының ортақ танымына ауыр дәрежеде қайшылық жасады. Джунго Америка екі елдің мүддесіне зиян жеткізді. Жер шарының кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің қауіпсіздігіне қатер төндірді. Халықаралық сауданың және дүниежүзі экономикасының артуына тұсау болды. Бұл өзгеге де, өзіне де бүкілдей зиянды. Америкадағы кейбіреулер аңғалақтықпен Джунго жақ Американың кеден бажысын жоғарылатқандығына қарсы шара қолданбайды деп құрғи алға салынды. Бұл олардың жағдайды қате тұжырымдағандығын, әсіресе Джунгоның батыл қарсы шара қолдану еркін, қабілетін ауыр дәрежеде қате тұжырымдағандығын түсіндіреді. Америка жақтың қайта-қайта шегіне жете қысым түсіруіне қарата Джунго жақ ұстамдылық, байсалдылық позиция ұстады. Мемлекеттің өзекті мүддесі мен халықтың түбірлі мүддесін батыл қорғайды және сақтайды. Келелі принциптік мәселелерде әсте жол бермейді. Джунго жақ әрқандай арандатушылыққа батыл қарсы шара қолданады. Соңына дейін белдесуге шамасы қаптал жетеді. Алтыншы айдың бірінші күнінен бастап Америкада өндірілген бір бөлім импорт тауарларына кеден бажысын үстемелеп салу мөлшерін жоғарылатқаннан тартып, сенімсіз нақты тұлғалар тізімдігі түзімін орнатуды жариялағанға, Америкаға оқуға баруға, саяхаттауға ескерту дабылын қағып, Джунго кәсіпорындарының Американың ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алуын уақытша тоқтатудан тартып таяуда үшінші кезекті қарсы шара қолдану шарасын шығарғанға дейін Джунго жақ айтқанын орындады. Әрқандай адамның шегіне жете қысым түсіру арқылы Джунгоны орынсыз талаптарды қабыл алуға мәжбүрлейтін ісі әсте жүзеге аспайды.
Америкадағы кейбіреулер мүддені жеке емдену дәмесіне тас кенедей жабысып, зорекерлік орынға құштарланып, өркендеп келе жатқан елдердің орынды оқуқ мүддесін зияндаудан аянбады. Әйседе Америка Колумбияда шөзсі, экономика әлімінің профессоры Дефри Сакс атап көрсеткендей, Американың сыңар жақтылық әрекеті дүние жүзінің экономикасына қабаттамалы ықпал жасады. Барлық адам осындай саясат үшін бодау беруде. Өйткені бұл әлемдік селбестікті әлсіретіп, түрлі қақтығыстардың туылу қаупін күшейтті. Америка жақтың сыңар жақтылы және зоры керлік әрекеттері халықаралық әділдікті, турашылдықты ауыр дәрежеде аяққа таптады. Ережені негізеткен халықаралық тәртіп пен көп жақты сауда түзілісіне ауыр қатер төндірді. Джунгоның батылдық пен өнімді қарсы шара қолдануы өз мүддесін қорғағандық және сақтағандық, әрі бүкіл дүние жүзі халқының ортақ мүддесін қорғағандық және сақтағандық. Джунго жақтың тұрғысы дәйекті, айқын. Сауда шайқасында жеңіске жетуші жоқ, біз айқасуды қаламаймыз, айқасудан қорықпаймыз, қажет болғанда сөзсіз айқасамыз. Әрқандай адам Джунгоның батыл қарсы шара қолдану еркін, қабілетін қате тұжырымдап, алған бетінен қайтпаса, сөзсіз Джунго халқының құрыштай берік, ерк алдында бодау береді.
Ел құрған ардагер, бас қолбасшы жуды жөндегі көлемді көрменің ашылу салты Шанган орталық кітапханасында өткізілді. Жоңхақал Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтаған түйінді қимылдарының бірі ретінде ел құрған ардагер, бас қолбасшы жуды жөндегі көлемді көрменің ашылу салты жуырда Шанган орталық кітапханасында өткізілді. Шанган ерекше әкімшілік районының әкімі Лин Чжэн Юэ ашылу салтында сөз сөйлеп былай деді. Биыл Жоңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығы, мемлекеттің түрліше салада қол жеткізген шұғылал табыстар жұртқа аян. Шанганның жетістіктері де оңайлықпен қолға келмеген. Шанганда қазір зорлықты күш асқынға жағдайды, сөз жоқ сенімді бекемдеп, бір ел екі түзімнің батыл қорғаушысы болып, зорлықты күштерді заң бойынша тиіп, Шанган қоғамның тыныштығын тезірек қалпына келтіруіміз керек. Осы ретке көрме Шанган тұрғындарының тарихи ұлы тұлғалар мен мемлекеттің басып өткен жолын танып, мемлекетке деген тәуелділік сезім мен мұраттастық сезімді жоғарлатуына көмектеседі. Ашылу салтынан кейін әр саладағы сыйлы қонақтар көрмені бірге тамашалады. Көрмеде 500-ден астам бағалы тарихи сурет және қатысты нақты заттар арқылы Жуда жолдастың сүбелі еңбектері Жунгоның таяу заман қазіргі заман тарихының артқы көрінісімен тоғыстырылды.
Сауда қақтығысына төтеп еріп, экономиканың жоғары сапалы даму жібек атындағы мамандар талқы мәжілісі Шанхайда өткізілді. Сауда қақтығысына төтеп еріп, экономиканың жоғары сапалы даму жібек атындағы мамандардың талқы мәжілісі таяуда Шанхай қоғамдық ғылымдар академиясында өткізілді. Кеңеске қатынасқан мамандар былай деп қарады. АқШ экономика сауда қақтығысын тудырып, басқаларға зиян жеткізді. Олардың сауда соғысы арқылы Жунгоға қысым жасауы тарихи қателік өткізгендік. Жунго мен АқШ-тың экономикалық байланысы үзілмейді. Жунго мен АқШ-тың экономика сауда қақтығысына төтеп беруде жолсыздық емес, қайта ақылдылық көрсетуі қажет. Аптаның екінші күні АқШ-тың әйгілі жерлес қамбада сақтау Ерен базары, Кайшқы Ерен базарының ұлы құрлықтағы дүкені Шанхайдың Минсинь районында ресми құрылды. Тонгжи дәшесі мемлекеттік жаңалық ашу, даму зерттеу орнының орынбасар бастығы Шо Дзяншун былай деді. Жунго ірі базарының дүниежүзі экономикасындағы маңызы барған сайын зорая түсуде. Жунго 400 миллион шамасында орташа кірістегілер қауымына ие болып, Американы қамтыған әрел кәсіпорындарын кең даму өрісімен қамдады. АқШ қайраткерлері таяуда АқШ қозғаған экономика сауда қақтығысынан АқШ экономикасы мен тұтынушылар зор бодау беріп, АқШ экономикасын құлдырауға бет алдырды деп қарады. Шанхай қоғамдық ғылымдар академиясының бастығы зерттермен жаңдаугын былай деді. АқШ сауда соғысын қозғап, жасау кәсібінің өз еліне оралуын үміттетті, бірақ нәтижесі ойдағыдай болмады. Шанхай шетел тілі дәшесі халықаралық финанс сауда шөйенінің бастығы Жан Югуй АқШ үкіметін кәсіп орындар мен тұтынушылардың үніне көбірек құлақ асуға үндеді. Шанхай қоғамдық ғылымдар академиясы дүние жүзі экономикасын зерттеу орнының зерттермені Жан Югуйын былай деп қарады. Жоғары жаңа техника кәсібін дамыту, осы ретке сауда соғысының жеңісіне қол жеткізу және АқШ-тың стратегиялық бәсекесіне төтеп беру жөнінен төтенше маңызды.
Үркіндігін дәуірмен жаңарған ауылдың жарқын куәгері, журналистер мінбері.
Журналистер мінбері айдарында әуелі өз тілшіміз Айнұр Кімінғазықызының халық қалауынан шыққан Қашқардағы бірінші халық шипаханасы тақырыбындағы сұхбатын тыңдайсыздар.
2016 жылдан бері Бейжің, Шанхай, Гуандун, Цзянсу сияқты өзге қалалар Синьцзянға бағыттамалы көмектесетін емдеу мамандарын ілгерінді кейінді таңдап жіберіп, оңтүстік Синьцзяндағы үш аймақ бір облысты және Тарбағатай аймағы Тұрпан қаласы Бингтуан 1-ші дивизиясы сияқты 8 орталық шипахананың бөлім кеңсе құрылысы мен емдеу дарындылар қосыны құрылысына қолдау көрсетті. Емдеу дарындыларының осындай үйім формасындағы Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қимылы басталғаннан бері Синьцзяндағы әр ұлт бұқарасы үйінің іргесінде жоғары деңгейдегі емдеу шарт жағдайынан игіліктене алатын болды. Қашқар аймақтық бірінші халық шипаханасының әйелдер бөлімінде дауаланып жатқан науқас Бозалла Абдулла, біздің санамызда науқастанғанда неғұрлым Үрімжі сынды үлкен қалаларға барып, дауаланған тіптіре өнімді болады деген идея бар болатын. Алайда Қашқар аймағында да ішкөлкөден келген мықты доғдырлардың бар екенін естіп, осы арада емделуді жөн көрдім. Семьямыздың іргесіне орналасқан осынау шипахананың үлкен қалалардағы шипаханамен көп парқы жоқ екенін сезіндім. Сондықтан осы жолы Қашқар аймақтық бірінші халық шипаханасына келіп дауаландым дейді.
Шу мүшәге келішін ойладым шу. Бұрын ашындақ ойлайды. Манчы жылының алдыда. Азыр енді Үрімжі бізден майының дауалашылдыры оқшаш деп қараймын мен.
2016 жылдан бері Гуандун өлкесі Синьцзянға бағыттамалы көмектесу мамандарынан 100-ден астамын Қашқар аймақтық бірінші халық шипаханасына көмекке жіберіп, емдеу, давалау, тексеру, зерттеу, техникалық сүйемелдеу сияқты жақтарда жетекшілік етіп, емдеу дарындыларының үйірме формасындағы Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметінің өнімді дамуын жебеді. Гуандун өлкелік Жұңғоша шипаханасынан Қашқар аймақтық бірінші халық шипаханасына көмекке келген шипагер Сяң Дунфан. Осы шипаханаға келуден бұрын Гуандун өлкелік Жұңғоша шипахананың әйелдер бөлімінің қызметіне жауапты болып істейтінмін. Сол кезде Қашқар бірінші халық шипаханасы әйелдер бөлімі өспе ауруы жағында мамандардың келіп жетекшілік етуін ұсыныс етті. Қолымдағы істерді ыңғайластырғаннан кейін екіленбей Қашқарға көмекке келдім. Бұл ара Гуандуннан соншама алыс, шарт жағдайы да тым дегендей емес. Алайда басқалардың маған қажеті түскенін сезінгенімде бойымды табыс сезімі кернейді. Гуандун өлкелік Жұңғоша шипаханасының аға шипагері Сяң Дунфан биыл Шыншайда Қашқар аймақтық бірінші халық шипаханасына келіп, әйелдер бірінші бөлімінің меңгерушісі болады. Ол, Синьцзянға келуден бұрын қызмет ортасы жапалы болар ма деп алаңдадым. Келгеннен кейін бұл арада үлкен аурулар мен салмақты аурулардың біршама көп екендігін байқадым. Біртіндеп, міндетіміз жапалы болғанмен борышымыздың даңқты екенін, отанымыздың шекара районының бізге мұқтаж екенін шынайы сезіне алдым дейді. Сяң Дунфан. Қашқар аймақтық бірінші халық шипаханасына келгеннен кейін бұл арадағы салмақты аурулардың бір шама көп екендігін, әсіресе әйелдер ауруының өспе характерлі аурудың бір шама көп екенін байқадым. Бұл арадағы басым көп әйелдер қауымының денсаулық тексерту танымы жоғары емес. Дағдылы денсаулық тексерту танымы әлсіз болғандықтан, науқас шипаханаға келгенде жағдайы әлдеқашан ауырласып кетеді. Сондықтан емдеу жобасы күрделілесіп, дауалау қиындасып, операция жасау да оңайға соқпайды. Мен келгеннен кейін салмақты қиын ауруларды емдеуді арнаға түсіру жағында және қайткенде науқасты Қашқардан алыс жерге бармай-ақ жүйелі емдеу жүргізу жақтарында көп ізденістер жасадым. Шынтуайтында көп санды науқастар Үрімжіге баруға әл ауқаты жетпейді. Сондықтан аурулардың біздің жергілікті шипаханада жан жақтылы емделуі оларға көп деген қолайлылықтар тудырды. Бұдан сырт, біз емдеу аспаптары жетіспеу, емдеу техникасын кемелдендіру жағында бір талай жұмыстар істедік. Мен тағы екі шәкірт тәрбиелеудемін. Біз Гуандун өлкелік Жұңғоша шипаханасында негізі Жұңғоша емдеуді негіз етеміз. Сондықтан менің шәкірттерім менен Жұңғоша емдеу жақтарынан тәжірибе алуды қалайды. Медицина қызметін істегеніне 19 жыл болған Әсімгүл Керім Қашқар аймақтық бірінші шипаханасының әйелдер бірінші бөлімінің шипагері. Ол, Сяң Дунфан сынды шипагерлердің көмекке келуі біздің дауалау қызметімізге жетекші болып, емдеу өріміздің көтерілуіне зор демеу болды дейді.
Жаңжуның
Сяңдуңфан меңгеруші келгеннен кейін, біздің бөлімде бірде-бір ауру емдеу қиындығы себебінен үлкен шипаханаларға жөткелген жағдай кезіккен жоқ. Кедей райондарда мұндай жағдай оңайға соқпайды. Науқастың ауруы жазылып, жүгі жеңілдеуі олар үшін ең үлкен қуаныш. Сяң меңгеруші келгеннен кейін әйелдер бөліміндегі шипагерлердің емдеу үресі де жоғарылады. Үйрену қызығындылығымыз да өте күшті болды. Джоншан дәшесінің қарастылығындағы үшінші шипахананың орынбасар бастығы Чжан Чи 2018 жылы 3 айда Қашқар аймақтық бірінші халық шипаханасының шипахана бастығы міндетін арқалап, неше мың километрді басып, Синьцзянның оңтүстігіне келіп, бағыттамалы көмекке ат салысады. Біз қазір бір жылда бір кезек шипагерлерді алмастырып отырдық. Қазірге дейін біздің Синьцзянға көмекке жіберу жобасы бойынша Қашқар бірінші халық шипаханасына келген шипагерлеріміздің жалпы саны 280-ден асты. Биыл бір жыл тұрақты көмекке келген шипагерлердің саны 35-ге жетті. Сонымен бірге біздің кейбір икемді көмектесу жобамыз бойынша биыл 3 топта шипагерлерді Синьцзянға көмекке шақыртамыз. Әр топта шамамен 10-12 адам. Тұтас жылда Синьцзянға көмек жобасы бойынша Қашқар бірінші халық шипаханасына келетін шипагерлеріміздің саны 45 шамасында болады. Шипахананың орта ұзақ мерзімдік даму жобасына тоқталатын болсақ, яғни 2019 жылдан 2025 жылға дейін Синьцзянға бағыттамалы көмектескелі келетін шипагер мен қызметкерлер кезекпен міндет өтейді. Біздің нысанамыз өзгермейді. Көмекке келгендердің барлығы бейне күш жалғау таяғы сияқты. Барлығы да орта ұзақ мерзімдік даму нысанасына назар аударып, осы нысанаға негізделіп, әрбір адам өз жобасын жасайды. Біз күш жалғау арқылы Қашқар аймақтық бірінші халық шипаханасын өзек етіп, Орта Азияға, Оңтүстік Азияға бағытталған озық халықаралық емдеу орталығын құрмақшы болып отырмыз. Біз ақаусыз жібек жолы, ақаусыз дипломатиялық қатынас орнатып, көпірлік рол атқарып, жауапкершілікпен борышты сөз жоқ арқалауды алғы мақсат етіп отырмыз. Соңғы жылдардан бері Қашқар аймақтық бірінші халық шипаханасының жедел дамуы негізінен емдеу дарындыларының Синьцзянға үйірме формасындағы бағыттамалы көмектесу қызметінің зор демеуінде болды. Шипаханалардың емдеу, оқыту, ғылыми зерттеу және басқару сияқты жалпылық қуаты көрнекті жоғарылап, үйірме формасындағы Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметі әр ұлт бұқаралар жағынан Синьцзянға тиімді көмектесу инженериясы, ынтымақты арттыратын халық тілегі инженериясы деген бағаларға ие болды. Қашқар аймақтық бірінші халық шипаханасының шипахана бастығы Чжан Чи.
那我们就想的话，我们通过强大我们自己，就是说医疗服务能力的不断提升，然后各方面的就是软实力的不断提升。
Біз шипахананың емдеу қызмет өте өресін үздіксіз жоғарлатып, кішігірім науқасты ауылдан, салмақты науқасты ауданнан, күнделі науқастарды Қашқардан алыс жерге жөткемеуге барынша мүмкіндіктер жасаймыз. Сонымен қатар, біз тағы да төңіректегі Пакистан, Афғанистан, Қырғызстан сынды айналамыздағы елдерге де демеу қызмет өтедік. Бүгінгі күні біз оңтүстік Синьцзяндағы медициналық өресі жоғары шипахана нысанын іске асырдық. Ендігі істейтін жұмысымыз халықаралық емдеу орталығын құрып, шипахананың ықпал күшін арттыру болып отыр. Биыл Қашқар аймақтық бірінші халық шипаханасын құрылғандығына 85 жыл толды. Біз шипахана құрылғандығының 100 жыл толған жылы шипахананы оңтүстік Синьцзяндағы ең жақсы шипахана, Жунгодағы 100 мықты шипахананың бірі етіп құруды мақсат етіп отырмыз.
Енді өз тілшіміз Қадыр Қанайұлы Байболдының «Серік 114 күнде аман-есен Шанхайға жетті» тақырыбындағы сұхбатын тыңдайсыздар.
Арман қуған азаматта дәрмен бар демекші 114 күнде тек су ішіп, Шұрайлы Шиху қаласынан жаяу Шанхайға аттанған Серік Зейнеллұлы 2019 жылдын 8-28 күнү түстөн кийин Шанхай каласына жетти. Эле Казак автономиялуу облусу Коргас ауданы Тунуксуу калашыгы Ши жазыгыстардын тургуну Серик Зейнелло 2019 жылдын 5-28 күнү Тарбагатай аймагынын Шиху каласынан жайыл жолго чыгып, тек суушуп 114 күндө бир каттанган ага боорлордун көмөгү, жол бою карсылашкан ар туускандарынын дем берүү жана жергиликтүү коом коопсуздук мекемеси катнаш сакчы тарабынын көмөгүндө Гансу, Шанши, Хынан, Анхуй өлкөлөрүн басып, 8-28 күнү түстөн кийин саат жетти, көздөгөн көмбөсүнө жетти. Серик 114 күндүк сапарында Шиху каласынан Кумул каласына дейинги 1019 километрлик жолду 29 күндө тек суушуп гана жаяу жүрүп, тың рекорд жаратып, кажыр кайраты менен жалпы жұртты тамсандырды. Соңунан осы бир табысына масаттанып калмай, аскар белестерди багындыруу менен бирге элибиздин кесек табыстарын өз көзү менен көрүп, анатанга деген ыстык ыкласын бейнелөө максатында элибиздин маңдайалдык калаларынын бири болгон Шанхайды бетке алып жолго чыккан болатын. Жол мураты жетүү дегендей Серик Зейнелло жол бою талай кыйындыктарды эңсерип, алган бетинен кайтпай көздөгөн нысанына аман эсен жетти. Әрі адам тебирентерлик жакшы натыйжа менен Шинжаңдагы ар улут калк атынан элибиздин 70 жылдык мерейтойуна мерекелик селем жолдады. Энди Серик Зейнеллонун осу тек суушуп гана жолго аттанууна нелер себеп болду? Сөз кезегин Серик Зейнеллонуна берелик.
2014 жылдын 11 жылын 28 күнү биз бүгүн операцияга түшкөн бейжиңде уин уяндык. Жылымды бир жакка айтерсен сон сол жак нерви тамырды бирок баскан эң сол жак аяк колдон жан кеткен. Операцияны жасоого туура келди. Сону мен жасайтын кезде бунун адам аман калып калуу пайызы 161% экен. 39% кетип калуу мүмкүндүгү жогору экен. Сосын көп ойлонуп кабырга менен көп акылдашып акем болду кошумчасы берди. Сосын менен болду. Булар менен көп акылдашып кийин эң соңунда жашамайдын болуп аман жүрөйүнчү деп бир бекинге кийин элдим. Сону мен кийин аке чечен баары айтып жүрүп болгондор айтып жүрүп чегинер жол жок саган деп толдурган соң айткандан кийин амалсыздан соң кезде кол коюп ошо операцияны жасаган деп 6 саат 50 мүнөт жасап содон аман калыптын. Аман калгандан кийин содон баштап өмүргө деген көзкарас өзгөрдү. Өмүрдүн маанасын, өмүрдүн мээнин башкача көзкарас болду. Содон бери изденип жүрдүм, көп кафс дедим. Кайсы өмүрүм менде маанасы болот деп көп макалаларды окуп изденип жүрүп, ошо адамдар бул дүйнөгө келгенден кийин ар болсо калса, бери болсо өзүм тосмандан келгенга мүмкүндүк болсо ар карай эмелетке рахмат жасоо керек экен. Болмосо бул дүйнөгө кош келип кош кеткен сыяктуу болот. Сол кезде энди бир макалаларды көрүп жүрөм, алайша ден соолукка пайдалуу, асказан тазаланады, иш кылып тазаланат деген макаланы көрдүсөм, 7 күн тамак ичпей суу менен жүрсө адамдын иш кылышына тазаланат экен деп сону баштадым. Иш кылышымды болсо тазалай деген өйүнтүп, өйткени ол окуган макаланын ээси 21 күн тамак ичпей керек экен. Сол өзү жалган экен. 21 күн тамак ичкенде кандай өзгөрүш болгон, эмне болгон орус дегенде мен эстедим деп сонун кийин 21 күн тамак ичтеди. Баштадым. 18-күн болгонунда мен одан ашып ичүүм керек деп 49 күнгө өзгөрүп, сол кезде сондай күч кубаты пайда болду. Сону мен 30 күнгө барганда мен бир ошо элден чыккан бир жигиттерди көрдүм. Жаяу мына Хайнанга, Бейжиңге кетти. Менде ушундай өзүмдү сынап көрсөм болот экен, мыкты болсоң өзүңдү жең дегендей, өзүмдү жеңел болот экен, болсо жеңип алайын деп ошо сапарды башка кетирген болсом.
Ушкан кустун канаты талатын 5000 километрлик узак сапар барысында Серик жол бою көптөгөн ак эдил жандардын дем берүү менен өкмөт тарабынын колдоп кубаттауына да ээ болду. Шанхай каласына аман эсен жеткен Серик осу сапар барысында өзүнө медет берген ак эдил жандарга айрыкча алгыс айтатындыгын билдирди.
Мен 2019 жылдын 31 күнү баштап тамак ичпедим. Сонун 30 күндөн кийин 5-айдын башында кол ой келди деп менин бирлеримде. Сонун 7-8 күн дайындык кылдым дагы 2019 жылдын 5-айдын 8 күнү жолго чыгып кеттим. Ал күнү чыкканда касымда Бербет карындаш болду, Сергазы болгон баарым болду. Үшөөбүз гана чыкканбыз эң башында. Сонун мен жолдо сонун мен адам кем болот деп сонун көп күндүз саат укпай сонун мен бир баарыбыз бар эле Шаушет Чагым Тобайдан. Сол баарым кабарлашты, ага мен осындай сапарга чыктым, мен барам сиздер бирге, сиздин касыңызда болом деп сонун эрик кошулду. Сонун мен бул сапарда жүрүп Гансуудун Гуару деген ауданына келгенде бизге гана адам жетишпей, өзүнүн тууган миң баарым, эң кенже баарым Берки чакырдым. Сонун бешөөбүз алып келатырбыз. Энди ушул калкка рахмат айтам, 105 жаштык аталар мен менен 800 метр бирге ээрди. 90га кийин туралмайган, аягынан туралмайган апамыз тебиренип ордунан туруп жүрүп кетти. 60-70 кийген аталар жылады. Сонун мүгедек агаларыбыз арбасын иттерип касымда жүрдү. Шинжаңдын оюнчу кагынан өткөнү Кумулдан лото жаназа кыштагынан бери өткөндө 140 км кактан мына лото жаназа Улатай ауылындагы бир кыштагы бар Аргынбек деген кыштык баштыгы сол агамыз арнайы 200 км бурун барып ар карай Кумулдун ар жагына мына Баркодон ашатында арнайы сол кактанды чыгарамыз деп күндүз түнү эки группа ауысып сол кактан токтонбаган бороондон машина менен бороон тосуп чыгарып атады. Сол эң ахиретин кездерим сол Улатай ауылындағы сол Арғынбек ағалардың сол ауылындағы қазақтағы кісілерге үлкен рахметімді айтам. Қоғам қауіпсіздік мекемесінен қатынас сақшылары, мына қоғам қауіпсіздік сақшылары алдымнан жол ашып беріп, амандығымды қорғады. Өйткені мен бірінші өзімнің осында жететінімді сенім. Сенбесем бұл жолды бастамаймын, бірақ арасында қиыншылық шегетінімді көрдім. Ол қиыншылықтың бәрін сөзіп келдім. Менің осы сапардағы өзімнің ішімнен қайнап шыққан бір ауыз сөзім бар. Адамды шаршататын тек қана рухани жақтан шаршау екен. Жеңбейтін нәрсе жоқ. Шынайы табан тіресін, бәрін жеңеді екенін соны дәлелдедім. Енді ары қарай жаңа үлкен ойларым бар, сапарларым бар. Оны ақырын-ақырын айта жүрем. Әлі үлкен жеңістерімді, одан да жоғары жеңістерімді дегенді ойлаймын.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Отан аясына бағдарламасының кезекті берімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Ұшар Қадірбекұлы мен Мақпал Камнисханқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Бота Еменқызы. Техникалық редакторы Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Басан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 23.
Мал Аз мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұм.